መራሕቲ ተቃወምቲ ፓርቲታት ንመደረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣመስጊኖም ግን ክለዓሉ ዝነበሮም ነጥብታት ዘይተልዓሉ ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ። ቀንዲ ነገር ተግባሪ ዝበሉ እውን ኣለዉ። መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ
ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ድሕሪ ቃለ መሕልኦም ዘስምዕዎ መደረ ተፈታቲለዮ ዝበሉ ኣቦ መንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ኣብ ታሪክ ህወደግ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ብዝግባእ መዓርግ ፀዊዑ ዝተገብረ ኣዝዩ ፅቡቅ ዝበሃል መደረ ኢሎም ግን ብድፍረት ኣስሬርካ ክዝረቡ ዝነበሮም ጉዳያት እውን ዘይተላዕሉ ኣለዉ ይብሉ።
በእርግጥ ያደረጓቸው ንግግሮች ጥሩና የሚጠበቁ ናቸው። ግን ደፈር ተብሎ ያልተነኩም ነጥቦች እንዳሉ ይሰማል።
በእርግጥ ዝገበርዎ መደረ ጽቡቁን ትጽቢት ዝተገብሮን እዩ። ግን ድፍር ኢልካ ዘይተልዓሉ ነጥብታት ከም ዘለዉ ይስምዓኒ። ንኣብነት ህንፀት ስርዓት ዴሞክራሲ ዝበልዎ ትካላት ምሉእ ብምሉእ ኣብ ኢድ ገዛኢ ፓርቲ እዮም ዘለዉ። ሃገራት ዴሞክራሲን ዝዓበየ እኮ ነፃ ትካላት ስለ ዘለዎን እዩ። ቦርድ ምርጫ ነፃ ዘይምዃኑ ደፊሮም እንተዝዛረቡ ዝያዳ እዝኒ ህዝቢ ምረኸቡ ኢላ ሓስብ። ቤት ፍርዲ ተንክፎም እዮም። ሚድያ መዘርግሒ ፕሮፓጋንዳ ገዛእ ፓርቲ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም። ግን ካብዚ ንላዕሊ ክኸዱ ይኽእሉ ዶ ዝብል እውን ኣነ ኣብ ክንዲኦም ይስምዓኒ እዩ።
ንተቃወምቲ ዕድመ ገይሮም ኣለዉ። ዕርቅን ምርድዳእን ክህሉ እውን ፀዊዖም ኣለዉ። ግን ትካላት ንምልዋጥ ኣይተዛረቡን ሓሊፎም እዮም ከይዶም እውን ኢሎም ቤት ፍርዲ ኣገልጋሊ ገዛእቲ ሰርሓታት ምንባር እውን ጠቒሶሞ እዮም። ነዚ እውን ነመስግኖም መስዋእቲ ንዝኸፈሉ ይቕሬቶ ሓቲቶም ኣለዉ ፅቡቅ ስጉምቲ ኢሎም። ኣቦ መንበር ሓድነት መላ ኢትዮጵያ ዶክተር በዛብህ ደምሴ እውን መደረ ዶክተር ኣብይ ከም ዝሐጎሶም ገሊፆም ግን ጥርጣሪ ከም ዘለዎም እውን ኣይከወሉን።
ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ችግር ኢህአዴግ ብቻውን ይፈታል ብዬ
ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ጸገም ኢህወደግ በይኑ ክፈትሖ እዩ ኢለ ኣይግምትን። ኢህወደግ ኢትዮጵያ ከም ዘላቶ ክትጸንሕ ዝደሊ እንተኮይኑ ማለት ብኣመራርሓ ዶክተር ኣብይ ድምፂ ህዝብን ተቃወምን ሰምዒው ዝሓትዎ ነገራት ብምልዛብ ኣብ ማእዲ ዘተ መፍትሒ ክረክብ ኣለዎ። እዚ ክሳብ ዘይኮነ ግን ጸገም ኢትዮጵያ ክቕፅል እዩ እምበር ክፍታሕ እዩ ኢለ ኣይግምትን።
ኣቦ መንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉዲና ብወገኖም መደረ ዶክተር ኣብይ ብቋንቁኡ ኮነ ትሕዝትኡ ዝምስገንን ሓድሽን እዩ እንተበሉ እኳ ግን ዛጊድ ብመንፅር ዘሎ ተሞክሮ ንምእማን ከም ዝፅገሙ ይዛረቡ። ተግባሪ ቀንዲ መዘወር እውን ይብሉ።
ኢህአዴግ ሓድሽ ኣንዲ ግዜ በላይ ኢትዮጵያ ህዝቦች ተመሳሳይ ነገሮች ይቀልቅሳል።
ኢህወደግ ልዕሊ ሓደ ሽሕ ሓደ ግዜን ንህዝብታት ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ ነገራት ቃልኣት እዩ። ብተግባር ፈተና ግን ሓደ ሽሕ ሓደ ግዜ ወዲቕ እዩ። ስለዚ ነዚ ንምባል ዘድሊ ምድላው ኣሎ ድዩ ወይስ የሎን ዝብል ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ። ምክንያቱ ስርዓት ዴሞክራሲ ንሃንፅ ኣለና እዩ ዝብል ኣብቲ መደርኡ። ንሕና ከዓ ኢህወደግ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ኮነ ሓቀኛ ፌደራል ስርዓት ንምፍጣር ኣይቀንዖን ኢና ንብል።
ንተቃወምቲ ዝቅድሚ ሎም እውን መፀዋዕቲ ኣቀሪቡ ንሕና እውን ኣብ መሰረታዊ ጉዳይ ንዘራረብ ኢልና ብወግዒ መሊስና ኢና። ቅድሚ ሰለስተ ወርሒ እውን ሓድሽ ነገር ሒዝና ክንቀረብ ኢና ኢሎም ነይሮም። ንኣብነት እስራት ፖለቲካ ተወሲኹም ይእሰሩ ዳኣለዉ እምበር ዝነበሩ እኳ ሙሉእ ብምሉእ ኣይተፈትሑን። ብኣሸሓ ዝቁፀሩ ሎም እውን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ይሳቀ ኣለዉ። ብድሕሪኡ እኳ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን መፂእ ኣሎ። ስለዚ ብዙሕ ግዜ ቃልን ተግባርን ፀገም ኣለዎ። ብርግፅ ብቋንቋ ደረጃ ለውጡ ኣሎ። ፀረ ሰላም፣ ፀረ ህዝቢ፣ ፀረ ልምዓት ሓይልታት ዝበሃሉ ነገራት ሎሚ ዘይምጥቃሙ ፅቡቅ እዩ። ግን ኢህወደግ ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ምስ ካልኦት ዲሞክራሲያውያን ሓይልታት ንምስራሕ ካብ ውሻጠኡ ወፂኡ ንምዝርራብ ብሓቂ ንምድርዳርን ተዳሊሎ ዝብል ዘረባ ንምእማኑ ኣፀጊምንሎ ክብሉ ዶክተር መራራ ጉዲና ንመለስታቸው ኣምሃ ገሊፆምሉ ኣለዉ። ርእይቶ ተቃዋሚ ፓርቲ መድረክ ንምርካብ እውን በትረ ስልጣን ንሓላፊ ቢሮ መድረክ ኣቶ ካሕሳይ ዘገየ ኣዘራርቦም ኣሎ።
ሰላማዊ ናይ ስልጣን ሽግግር ዝበሃል ኣብኡ ባዕሎም ባዕሎም ዝተቀያየርሉ እዩ እምበር ሰላማዊ ናይ ስልጣን ሽግግር ዝበሃል ካብ ሓደ ስርዓት ናብ ሓደ ስርዓት ወይ ደሞ ሓደ ፖሊሲ ዝሓዘ ፓርቲ ንካሊእ ዓይነት ፖሊሲ ዝሓዘ ፓርቲ ክረከብ ከሎ እዩ ከም ገይረ ያነ ዝርዶ ንእውን ኢና ንቃለ ዘለና። ነገር ግን ቀዳሚ ሚኒስትር ካብ ዝሃቦ መግለፂ ሓደ ምስ ተፋፈርቲ ፓርቲታት ልዝብ ክንገብር ኢና ዝብል ነገር ፅቡቅ እዩ። ግን ብዝርዝር ዘቐመጥዎ ነገር የለ ዓብይ ዓዲ ዝኮነ ኢትዮጵያ ኣብየት ሰላም ናይ ዲሞክራሲ መንገዲ ንተመ እዚ ክስሕወን ብዝርዝር ከፍልጥናል ነው
አቶ ጋዛይ ጽድሜ ይሎም ዝነበሩ ፖለቲካውያን መርሕተት ሀገርውን ተቃዋምቲ ውድባት ገለኦዋንውን በዓልካትኩም ትልዎ ከም ዝነበረ ንተቃዋምቲ ጸላእቲ እናበሉ ዝጠቕሱን ዝገልጹን መራሕቲ ከም ዝነበሩን ኩሉ ሻዕ ተማርርዎ ጉዳይ ከም ዝነበረን ንዝክር ኢና እሞ እዞም ቀዳማይ ሚኒስትር ግን ተቃዋሚ ጸላኢ ዝብሎ ከይኮነስ መናሓንሕቲ ኢሎም እንታይ መልእኽቲ ሕሊፉልኩም
እዚ ብኣንታይ ርእዮ ካብ ተቃዋምቲ ጸላእቲ ዝብል ወፂኦም መናሓንሕቲ ዝብል በዓሉት ሓድሽ ቃል ምጥቃሞም ፅቡቅ ጅማሮ እዩ ግን እዚ በይኑ እኹል ኣይኮነን እዚ ቅጠናኸት ክኽእል ኣለዎ ሰፍሐ ክኽእል ኣለዎ ብድፍር ክቀርበልና ክኽእል ኣለዎ ናይ ተግባር ለውጢ ክመፅ ዝግብኦ ነገር እዩ ንምበር ከምቲ ዘልካዮ ካብቲ ናይ ቃላት ኣጠቃቅሞም ባዕሉ ፅቡቅ እዮ ተረድእ እዮም ምስ ናይ ኤርትራ ዝተተሓሓዘ ጉዳይ እውን ፅቡቅ ነገር እዩ
ኣቶ ካሕሳይ ሎቢ ናይ ፖሊሲ መደረ እምበር ፖሊሲ ኣይኮነን እዮም ክሕንፅፁ ፈቲኖም እሞ ከምቲ ዝበልካዮ ውዒሉ ሓዲሩ ከመይ ተርጎም ኣብ ዝብል ኣብ መስርሕ ዝረኣዩ እዩ ቅልል መደረኦም ኢና ዝዛረበሉ ዘለና ስለዚ ብኣኻትኩም ወገን ዘይጠቐስዎ ዘይልዕልዎ ክሕቆፍ ወይ ከዓ ክጠቃለል ነይርዎ ኢልኩም ትገልፅዎ ወይ ከዓ ትነቕፍሉ ነጥቢ ኣሎ ዶ
እቶም ተገልፆም ዘለው ሓደቲ መናሓንሕቲ ፓርቲ ዝብል ቃል ምጥቃሞም በዕሉ እኽል እዩ እዚ ክሰፍሕ ክዝርጋሕ ክኽእል ኣለዎ ናብ ተግባር እውን ክቅየር ክኽእል ኣለዎ ብካልኣይ ደረጃት ኤርትራ ዝተሓሓዘ ጉዳይ እውን ፅቡቅ ኣገላልፃ እዮም ተጠቂሞም ግን እዚ ኣብ ተግባር ውርዲ እዩ ንሪኦ ኢና ደሊ ካሊእ ግን ኣብቱ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይነበረ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ብፍላይ ብሄር ተኮር ዝገበረ ዝበፅሕ ዘሎ መጥቃዕት ናፈለኻ ምንም ዘይገበሩ ምንም ዘይኣበሱ ብስም ናኒ ከለ ሓለፍቲ ዘመድ እዮም ካ ፈሊኻ ምውቃዕ ኣብ ንብረት ኣብ ሂወት ምጥቃዕ መጥቃዕቲ ምፃሕ እሱ ብዙሕ ኣጠናኪሮም ክገልፅዎ ይግባእ ነይሩ ዝብል እምነት ነይሩኒ ጥቀሶም ወን ድኦም ግን ክንዲተድለ ኣጉሊሆም ኣያውፅዎን ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ካሊእ ግን ብዙሕ ዝተረፈ ነገር የለን
ደጋጊምካ እያ ጉዳይ ኤርትራ እሞ ኣዎ ሓቂ እዩ መፀዋዕቲ ኣቅሪቦም ኣለው ክፍትሓ ኣለዎ ኢሎም እዮም እንታይ ካ ክትብ ደሊካ ብዛዕባ ኤርትራ ክትብል ከለካ
ማለት ኣይተፀበክዎን ንሶም ምስ ንኤርትራ ህዝቢ ክንፈጢርናስ ፅቡቅ ነገር ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ ክተዋለዱ ህዝቢ እዮም ኣሕዋት እዮም ዝብል ኣጋለፆም ናይ ብሓቂ ኣይተፀበክዎን ነረ ሓር ክጠቕሶ ከሎ ግን ንዓይ ሓዲሽ ስለነገር ስለዝኮነና ተርፋይ ስለዝገበረኒ እዩ ኣነ ደጋግመ ዘለኹ እሞ እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን እዚ ፅባሕ ንግሆ ኣብ ተግባር ወሪዶም ትክክል ኣብ ኣፈፃፅሙ እውን ክቃለስሉ ከምዝግባእ ደሊአ ኣነ ደጋግመ እያ ዘለኹ
ቀዳማይ ሚኒስትር ብተወሳኺ ኣብዚ ዝሓለፉ ክልተ ዓመትን ፈረቓን ንዝሞቱ ንዝሰንከሉ ንብረትን ንዝጠፍኦም ንዝበረሶም ይቕረታ ሓቲቶም ብወግዒ እቶም ይቕረታ ሓቲቶ ኣሎ ንዓኻ እንታይ መልእኽቲ ኣለዎ
ይቕረታ ዳ ንውር እኮ እዩ እዚ ሕዚ በካ ቅድሚ ሓዱሽ ቅድማይ ሚኒስተር ምምፅኦም እውን ከም ኢህወደግ እኮ ዝተፈላለየ መራሕትታት ናተገለፀ ናተፀኒሑ እዩ ናይ ኢህወደግ ዕድመት ቤቱ ዝተሰርሐ ይቕሬታ ዘይተረፍ ነገር እዩ እሱ ኣይኮነን ሕዚ እዚኦም ካሳ ድልዮም እዩ ንብረትዮም ሲኦም ዘለዉ ሂወትዮም ዝስኢኖም ዘለዉ ፅልካ ብይቕርታ ዝሕለፍ ነገር ይኮነ ንክስመረሉ ዝግባእ ነገር እዩ ምክንያቱም ገፊዖም ደኺሞም ስዒሮም ዘፍረይዎ ሃብቲ ክፅእኑ ከለዉ ኣብ ዘይተሓሰበ እዋን ሂወቶም ብሰንኪ ፖለቲካ ኩነታት ክፅእኑ ከለዉ ፅልካ ብይቕርታ ዝሕለፍ ነገር ይኮነ ካሳ የድልዮ እዩ ፍሉይ ጠመት የድልዮ እዩ ፍሉይ ትኩረት የድልዮ እዩ ፅልካ ይቕሬታ ድኣ ትብልኩ ኢካ ፅልካና ክትሓልፍ ከለካ ሕዚ ግሉፅ ተብልካንስ ይቕሬታ ለካ ኮ ትሓልፍ ኢካ እዚኣ ስእክልቲ ድያ እንታይ ይቕርታ ሲ ስእልካ ዝኮነ ነገር ኣይትእትዋን ካሊእ ነገር ዝግለፅ እዩ እምበር ስእልካ ይቕሬታ ጥራሕ እክልቲ ይኮነትን ይቕሬታ ከዓ ልሙድ ኣብ ይህወደግ እዚ ይቕርታ ስለዝበሉ ንዓይ ሓዱሽ ነገር ይኮነ
ራይ ኣቶ ካሕፋይ ዘገየ ካብ መድረክ ክብረት ያበለይ
ንሽዮን ልያነ ብጣዕሚ እዩ ዘመስግን